Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Týždeň modlitieb za duchovné povolania vyvrcholil aj dňami otvorených dverí v kňazských seminároch. Obchvaty niektorých miest chce vláda oslobodiť od diaľničných známok, aby sa tým odľahčila doprava. Americká snemovňa reprezentantov schválila balík pomoci pre Ukrajinu, Izrael a Indo-Pacifický región. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Cirkvi.
Týždeň modlitieb za duchovné povolania pred čtvrtou veľkonočnou nedeľou, známou aj ako Nedeľa dobrého pastiera, vyvrcholil v Košiciach dňom otvorených dverí v kňazskom seminári svätého Karola Boromejského. Podujatie, na ktorom očakávali bohoslovci okolo 1000 návštevníkov, sa začalo o 11. hodine svätou omšou v kostole svätého Antona Paduánskeho. Nasledovala prehliadka po seminárnej budove, učebniach a ubytovacích priestoroch. Podľa kolegu Martina nechýbal ani spoločenský program, miesto pre hry detí a bohaté občerstvenie.
Svetú omšu v seminárnom kostole tento rok celebroval pomocný biskup Marek Forgáč. V príhovore hovoril o kňazoch, majúcich za vzor služby dobrého pastiera, a sám aj pozval všetkých na prehliadku kňazského seminára.
Je to taký prejav transparentnosti, to znamená, že poďte, pozrite sa, ako tu žijeme, ako sa tu formujeme, ako sa tu navzájom vychovávame. Ktokoľvek chce, chlapci, dievčatá, mladí, dospelí, starší, naozaj prísť môže každý. A samozrejme, že má to aj ten rozmer nasýtenia zvedavosti možno aj tých mladých mužov alebo už chlapcov, ktorí aj niekde v kutiku srdca rozmýšľali o tom, že by sa raz mohli stať kňazmi, a túžia potom, sú zvedaví, že ako to vlastne tu vyzerá.
Deň otvorených dverí v Košiciach bol tento rok výnimočný aj tým, že uplynulo už 30 rokov od jeho znovu obnovenia. Hovorí rektor kňazského seminára Štefan Novotný.
Mal som tu milosť, som bol vtedy seminaristom v prvom ročníku, tak som to zažil naživo. Takže budeme mať slávnostnú svätú omšu v jeseni, teda na prelome septembra a októbra, ešte teda upresníme dátum tej svätej omše podľa programu našich otcov biskupov. No a chceme si to pripomenúť počas celého roka tým, že budeme mať také aj modlitby ďakovné a zároveň aj také spomienkové aktivity, že pozveme aj bývalých predstavených, ktorí tu boli vtedy, a tak spomína trošku.
Pozvanie aj tento rok využilo skutočne množstvo hostí z celej diecézy. Zdôraznil to aj jeden z organizátorov, bohoslovec Matúš Kozej.
Ľudia prichádzali od rána na svätú omšu, bolo okolo 80 ministrantov, bolo veľké prekvapenie pre nás. Potom bola tá prehliadka seminára, guľáš. Ľudia boli takí veľmi naozaj šťastní, spokojní. Radi sme s nimi rozprávali a naozaj vnímam, že každý si prišiel na svoje. Zastúpenie má skoro každá farnosť, lebo vidno tu naozaj od Bardejova, cez Michalovce, Snina Humenné až po Košice, Prešov, naozaj bohatá účasť veriacich.
Len prednedávnom kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre otvoril svoje brány pre zvedavé oči ministrantov. Druhýkrát už na tradičnom dni otvorených dverí privítali širokú verejnosť. Reportáž z Nitry pripravila Mária Gajerová.
Program Dňa otvorených dverí v nitrianskom kňazskom seminári začali v katedrále Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade svätou omšou, ktorú celebroval rektor nitrianskeho seminára Marian Draguň.
Tento deň býva v našom seminári vždy pred Nedeľou dobrého pastiera, to je štvrtá veľkonočná nedeľa, kedy sa celá cirkev modlí za nové duchovné povolania. Takže táto akcia, toto podujatie má takýto vnútorný aj taký duchovný súvis s touto nedeľou.
Navštevníci nitrianskeho seminára si mohli poprezerať priestory, zoznámiť sa s podmienkami, v ktorých študenti žijú, dokonca mohli nahliadnúť aj do izieb seminaristov.
Asi ich najviac zaujíma týchto našich návštevníkov, v akých priestoroch sa formujú, teda naši chlapci, možno aké majú tu na podmienky, také aj tie materiálne, povedzme, môžu nahliadnúť aj do ich izieb, kde bývajú. A v podstate potom ich asi tak zaujíma aj ten ich denný program, že čo tu vlastne robia.
Medzi prítomnými bol aj záujemca o štúdium v kňazskom seminári Milan Šamaj.
Ja som pracujúci už človek po ukončení strednej školy, a tak rozmýšľal som aj tak dlhšie, aká je moja celoživotná cesta.
mesta, tak videl som na internete plagát, ktorý ma oslovil, tak som sem prišiel a aj tí chalani, čo sú tu, tak sú takí šťastní, vysmiatí, tak vidno, že je to ich tá cesta, tak rozlišujem, či je to tiež moje povolanie alebo niečo iné.
Podľa Mariana Dragúňa je cítiť klesajúci záujem o duchovné povolania.
Momentálne v našom kňazskom seminári, ktorom sa pripravujú na kňazstvo, kandidáti z 5 diecéz západnej provincie, je 54 kandidátov seminaristov, takže nie je to veľký počet, ale vďaka za každého.
V rámci Dňa otvorených dverí bol pre návštevníkov pripravený obed či dokonca kultúrno-zábavný program z dielne bohoslovcov. Deň ukončili adoráciou v kaplnke svätého Gorazda modlitbou za duchovné povolania.
Známy mesačník Slovo Plus oslávil včera 10. výročie svojho vzniku. Toto okrúhle výročie si kresťanský magazín pripomenul so svojimi čitateľmi, umeleckým programom a ďakovnou svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Informuje Ľudovít Malík.
Do kostola na Miletičovej ulici v Bratislave prišla vyše stovka pozvaných čitateľov magazínu, aby spoločne ďakovali za toto dielo. Hlavný celebrant svätej omše biskup Jozef Haľko vo svojej homílii hovoril o slove.
Potrebujeme nejaký záchytný bod, ktorý nám garantuje, že slovo, ktoré vyslovíme, lícuje s jeho najhlbším vnútorným pravdivým významom. A to je práve to plus, ktoré dostávame od Svätého Ducha, ktorý je tým vrcholným autorom každého jedného slova.
Za magazínom Slovo Plus stojí novinár a jeho šéfredaktor Martin Lyžičiar, ktorý ho pred 10 rokmi zakladal pod názvom Cesta Plus. Pre Rádio Lumen vysvetlil, čo ho k tomu viedlo.
Jednoduchá odpoveď je, že sme chceli založiť niečo, čo tu nebolo a čo sme chceli čítať, tak sme to začali písať. A taká vážnejšia odpoveď je, že, a to je naša túžba aj doteraz, že chceme prinášať evanjelium do každodenného života, čiže aj celý ten obsah je stavaný nielen o viere duchovnom, ale aj o športe, o medicíne, o psychológii s presahom evanjelia do týchto oblastí.
Mesačník prešiel za 10 rokov viacerými zmenami a jedna z najvážnejších bola zmena majiteľa. Jeho vydavateľstvo prešlo do portfólia televízie Lux, hovorí jej konateľ Tomáš Straka.
Keďže televízia Lux je hlavnou cieľovou skupinou, ktorej sa prihovára, pre ktorú slúži, sú možno, že skôr starší diváci, sme rozmýšľali, že čo je pre nich dôležité. Pre nich dôležité sú práve ich deti. A to sú práve ľudia vo veku našom. Tak sme si povedali, že by sme chceli súvisieť so Slovom Plus, chceli by sme produkovať aj nejaký obsah pre strednú generáciu. A preto vlastne vznikla aj táto spolupráca.
Magazín Slovo Plus má dnes 2300 predplatiteľov a aby šíril Božie slovo do všetkých prostredí, jeho vydavateľ sa rozhodol darovať predplatné do všetkých slovenských väzníc.
Tento víkend sa v Ivanke pri Dunaji uskutočnil kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie Donum Vitae. Zúčastnili sa na ňom ako snúbenci, ktorí chceli spoznať problematiku plodnosti, ako aj manželské páry, ktoré už deti majú. Informuje Ľudovít Malík.
Občianske združenie Donum Vitae organizuje certifikované kurzy Billingsovej ovulačnej metódy dvakrát v roku v Centre pre rodinu v Sigorde. Po dlhom čase prišli na západné Slovensko do Ivanky pri Dunaji a podľa jeho predsedu Andreja Mikulášika, ktorý je zároveň gynekológom, je potrebné dostať túto metódu do povedomia ľudí.
Je to metóda, ktorá je praktická, je jednoduchá, je ekologická a je účinná. A preto vlastne je dobré, aby sme túto metódu mohli využívať a snažíme sa ju dostať k ľuďom.
Na kurze sa hovorilo o vedeckom základe metódy, o jej využití v manželskom živote či o pravidlách jej používania. Prednášajúcimi boli certifikovaní lektori chirurg František Orlovský, grécko-katolícky kňaz Peter Jakub, laici manželia Kuliovský. Lektorkou bola aj anesteziologička Daria Rábarová.
Toto nie je len o tom, aby teda tie deti nemali, ale o tom, aby pochopili princípy plodnosti, ako tá plodnosť funguje, ako doceliť tehotenstvo, ak to teda je možné.
Účastníkmi kurzu v Ivanke pri Dunaji boli ako slobodní, tak snúbenci a tiež aj manželské páry, ktoré už majú deti. O svoju skúsenosť s touto metódou sa podelila matka troch detí Katarína Bandy.
Vrelo odporúčam každému, je to naozaj veľmi pochopiteľné, veľmi jednoduché, veľmi dobre sa to dá spozorovať, pekne. Pre mňa akože najpriateľskejšie, čo si viem predstaviť.
Billingsova ovulačná metóda je pomenovaná po manželoch Billingsovcoch, ktorí s ňou prišli už v polovici minulého storočia. Do praxe sa dostala v polovici 60. rokov 20. storočia.
Domáce spravodajstvo.
Obchvaty niektorých miest by mohli byť oslobodené od diaľničných známok. Cieľom je odľahčiť dopravu v mestách. Po tohto týždňovom stretnutí s ministrom dopravy Jozefom Rážom to uviedol premiér Robert Fico.
Minister dopravy navrhne vláde Slovenskej republiky, aby sme oslobodili od diaľničných známok tzv. Obchvaty miest. Nejaké úseky, pokiaľ ide o mestá, sú dnes už oslobodené od diaľničnej známky, ale môžem povedať, že bude sa to týkať celého obchvatu Bratislavy, Nitry, Žiliny, Popradu, Košíc a Prešova. Všetky tieto obchvaty, ktoré sú diaľničné v okolí týchto miest, nebude treba na to používať diaľničnú známku, pretože dnes si nekupujú títo ľudia diaľničné známky preto, aby chodili po tých obchvatoch. Keď tam diaľničná známka nebude potrebná, budú ich môcť využívať a tým sa budú aj odľahčovať komunikácie, ktoré sú v samotných mestách.
Podľa ministra Ráža je to aplikovateľné len na mestá, ktoré majú minimálne dva zjazdy.
Aby to dávalo zmysel, to znamená napríklad mesto Trenčín tam nebude, bohužiaľ má jeden zjazd. Tam, kde to všade realizovateľné je, tak tam to zrealizujeme určite.
Oslobodenie od diaľničných poplatkov má podľa neho platiť len pre osobné vozidlá.
Bavíme sa teda nie o mýte, bavíme sa len o osobných vozidlách, bavíme sa o diaľničných známkach. Po prepočte je výpadok tržieb z toho absolútne minimálny, pretože presne to sú občania, ktorí by normálne štandardne tú diaľničnú známku kúpenú nemali a nechodia po obchvate. Ale keď im ten obchvat dáme zadarmo, tak ich to bude motivovať, aby z mesta išli po obchvate a budú tam rýchlejšie. To znamená, príde nám to ako niečo, čo umožní v mestách ekologickejší život a odsmeruje to tú dopravu na tie obchvaty diaľničné, ktoré sú už aj tak vybudované.
Motorové vozidlá, čln, šperky, obrazy, financie, ale aj virtuálne meny zaistil a prevzal do správy od začiatku svojho pôsobenia od februára 2024 Úrad pre správu zaisteného majetku, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo spravodlivosti. Podľa riaditeľa úradu Jana Kmeťa plnia významnú úlohu pri odoberaní majetku organizovaným zločineckým skupinám. Do správy úrad doteraz prevzal napríklad aj 82 osobných a 11 nákladných motorových vozidel, či dve poľnohospodárske vozidlá. O zaistený majetok sa podľa hovorkyne ministerstva spravodlivosti Lucie Hurajtovej úrad stará.
V priestoroch skladu zabezpečuje úrad pre správu zaisteného majetku údržbu motorových vozidiel napríklad pravidelným dobíjaním batérie, čistením vozidla, dohustením pneumatík, preštartovaním, krátkými prejazdami, meraním, kontrolou a doplnením prevádzkových kvapalín. Iné hnuteľné veci, napríklad šperky, hodinky a obrazy, sú uložené do bankovej úschovy, do depozitu galérií alebo do priestorov na deponovanie v iných inštitúciách.
Z praxe podľa Hurajovej vyplýva rôzna doba zaistenia majetku od jedného mesiaca až po 2,5 roka. Po ukončení jeho správy je majetok odovzdaný podľa rozhodnutia súdu z pravidla okresnému úradu v sídle kraja, správcovi konkurznej podstaty alebo je vrátený dotknutej osobe.
Zaujímavosťou je, že po ukončení správy zaisteného majetku Úrad pre správu zaisteného majetku odovzdáva správcovi majetku štátu, konkurznému správcovi alebo dotknutej osobe tiež výnosy zo zaisteného majetku. V prípade nehnuteľnosti je takýmto výnosom zo zaisteného majetku napríklad nájomné za obdobie zaistenia majetku.
Správu zaisteného majetku stanovil zákon z roku 2020, ktorý upravuje výkon rozhodnutí o zaistení majetku vydaných v prípade trestných konaní pri správe daní, preukazovaní pôvodu majetku či pri vykonávaní medzinárodných sankcií.
Krátko z domova.
O tom, kto bude novým predsedom Hlasu SD, sa rozhodne na sneme strany 1. júna v Košiciach. V televíznej diskusii Teatri v politike to dnes uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Spoludiskutujúci v relácii predseda Hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka informoval, že bude 4. mája opätovne kandidovať na pozíciu predsedu. V otázke nominácie na nového predsedu parlamentu platí podľa šéfa rezortu školstva Tomáša Druckera koaličná zmluva. Špekulovať o prípadných konfliktoch v koalícii mu príde zbytočné. Poslankyňa Lucia Plaváková za Progresívne Slovensko v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12 pripustila možnosť, že progresívci by do funkcie šéfa parlamentu nepodporili ministra investícií Richarda Rašiho. Poslanci Národnej rady budú v rokovaní na aktuálnej 12. schôdzi pokračovať opäť od útorka. Venovať by sa mali novele zákona o verejnom obstarávaní a zákonu o ochrane spotrebiteľa. Následne by mali ukončiť diskusiu k novele zákona o fonde na podporu umenia. Hlasovať o prerokovaných bodoch sa v útorok nebude. Rozhodnúť by sa malo o nich až v stredu. Sieť chránených území na Slovensku má viacero nedostatkov. Patrí medzi nich nízky podiel území národných parkov pod prísnou ochranou, prekrývajúce sa systémy ochrany, ktoré sú nesprávne nastavené a neprehľadné a chýbajúce plány manažmentu. Vyplýva to z hodnotenia environmentálnej výkonnosti Slovenska, ktorú vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Združenie miest a obcí Slovenska spolu s Úradom komisára pre deti pripravujú spoločný projekt Akadémie prevencie proti šikane. Systém riešenia šikany podľa nich vyžaduje nadrezortný prístup, preto na utorok zvolali okrúhly stôl, za ktorým chcú projekt predstaviť zástupcom viacerých rezortov. Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu by sa mal vo štvrtok začať súdny proces v kauzách Donovali a Báč. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. V prípade čeli okrem iných podanej obžalobe aj Marianka. Košický samosprávny kraj plánuje v Košiciach vybudovať centrum tradičnej kultúry. Nový moderný objekt ako kultúrno-spoločenský priestor pre umeleckú komunitu, obyvateľov kraja i turistov s prezentáciou kultúrneho dedičstva regiónu by mal vyrásť na pozemku kraja pri obchodnej akadémii Polárna v mestskej časti nad jazerom, hovorí predseda kraja Rastislav Trnka.
Chceme vytvoriť priestor na ešte väčší a ešte lepší a ešte kvalitnejší rozvoj folklóru ako takého na území Košického kraja, ale myslím si, že tento projekt, ako plánujeme, presiahne aj hranice Košického kraja a stane sa tzv. Národným projektom. Jednoznačne tam budú javiská, tanečné sály, tréningové sály, bude tam zázemie pre folkloristov, zároveň tam bude zázemie aj pre remeselníkov a verím, že všetko toto vytvorí jeden hodnotný priestor 21. storočia.
Predbežný odhad nákladov na takýto projekt je 25 miliónov eur. Košický samosprávny kraj počíta s viaczdrojovým financovaním vrátane eurofondov.
Správy zo sveta.
Americká snemovňa reprezentantov schválila balík pomoci pre Ukrajinu vo výške takmer 61 miliard dolárov. Dostupné informácie sumarizuje Julia Kavecká.
Členovia snemovne hlasovali o troch návrhoch zákonov, vyčleňujúcich vyše 95 miliard dolárov na pomoc Ukrajine, Izraelu a spojencom USA v Indo-Tichomorskom regióne. Prijali ich spolu so zákonom týkajúcim sa priorít zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti. Balík štyroch zákonov teraz pošlu do Senátu, kde je schválenie v najbližších dňoch takmer isté. Prezident Joe Biden sľúbil, že ho okamžite podpíše. Návrh týkajúci sa Ukrajiny a ďalších štátov v jej okolí zahŕňa 23 miliard dolárov na doplnenie amerických zbraní, zásob a vybavenia. Vyše 11 miliard vyčleňuje na financovanie konkrétnych vojenských operácií USA v regióne a takmer 14 miliard na pomoc Ukrajine pri nákupe moderných zbraňových systémov a ďalšieho vojenského vybavenia. V prípade Izraela je nová pomoc USA za takmer 26,5 miliardy dolárov zameraná najmä na posilnenie jeho systému protivzdušnej obrany. Zakazuje tiež vyplatenie financií agentúre OSN pre pomoc palestínskym utečencom. Balík pre Indo-Pacifický región zahŕňa opatrenia proti krokom Číny na vývoj ponorkovej infraštruktúry a vojenskú pomoc pre Tajvan a ďalších kľúčových spojencov USA v oblasti. Zákon o posilnení národnej obrany obsahuje okrem iného sankcie voči Iránu a umožňuje vláde zhabať zmrazené ruské aktíva v USA a poslať ich Ukrajine. Dáva tiež čínskemu vlastníkovi sociálnej siete TikTok 9 mesiacov na to, aby ju predal, inak bude táto sieť v USA zakázaná. Senát Spojených štátov odobril balík pomoci s podobnými opatreniami, aké schválila snemovňa už vo februári. V dolnej komore kongresu ho však dlho blokovali krajne pravicoví republikáni. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský privítal hlasovanie v americkej snemovni reprezentantov. Podobné reakcie prišli aj od predstaviteľov Európskej únie a NATO. Kreml však vyhlásil, že to povedie k ďalšiemu zabíjaniu. Podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela vysiela hlasovanie vo Washingtone jasný odkaz Kremľu. Tí, ktorí veria v slobodu a chartu OSN, budú podľa neho naďalej podporovať Ukrajinu a jej obyvateľov. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu povedal, že schválenie novej vojenskej pomoci v snemovni reprezentantov USA ukazuje silnú podporu aj pre jeho krajinu a bráni západnú civilizáciu.
Krátko zo sveta.
Západní vojenskí odborníci očakávajú v nasledujúcich týždňoch posilnenie ruských raketových a dronových útokov na Ukrajinu, kým dorazí americká vojenská pomoc schválená snemovňou reprezentantov. Rusi podľa expertov zatiaľ dosiahli v ofenzívnych operáciách len izolované taktické úspechy a na fronte nezaznamenali žiadny prelom. Rusko však dnes oznámilo, že jeho jednotky úplne dobili Bohdanivku, frontovú dedinu vzdialenú necelé 3 kilometre od ukrajinského mesta Časiv Jar. Na lodi v prístave v meste Sevastopol na ruskom okupovanom Kryme vypukol požiar. Na sociálnych sieťach sa objavili správy o výbuchoch na plavidle, ktorý mohol byť dôsledkom raketového alebo dronového útoku. Ruská armáda medzitým zaútočila z Krymu balistickými raketami na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa, pričom utrpeli zranenia najmenej 4 ľudia. Izraelské útoky na južné mesto Rafah v palestínskom pásme Gazy zabili v noci na dnes 18 ľudí vrátane 14 detí. Izrael podniká útoky na Rafah takmer denne. Pritom sa tam zhromaždilo 2 milióny 300 tisíc ľudí z pásma Gazy a hľadajú tam útočisko pred bojmi inde v tejto palestínskej enkláve. Izrael oznámil, že bude pokračovať v pozemnej ofenzíve aj napriek výzvam medzinárodného spoločenstva. Tisíce ľudí v Izraeli vyšli včera večer do ulíc, aby požadovali okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy a nové voľby. Príbuzní rukojemníkov sú presvedčení, že izraelská vláda nemá skutočný záujem na dosiahnutí dohody s Hamasom. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan opäť naznačil, že by chcel byť novým sprostredkovateľom v konflikte medzi Izraelom a Hamasom. Palestínčanov zároveň vyzval, aby sa zjednotili. Turecký prezident po stretnutí s vodcom Hamasu Ismailom Haniom v Istanbule povedal, že Ankara je odhodlaná vyvíjať diplomatické úsilie o okamžité prímerie a ukončenie masakrov v pásme Gazy. Cyperský prezident Nikos Christodoulis dnes uviedol, že pracuje na dohode s Libanonom, aby sa zabránilo vstupu ďalších sýrskych utečencov do EÚ cez jeho krajinu. Prezident uviedol, že 2. mája plánuje spolu s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou odcestovať do Libanonu a oznámiť konkrétny finančný balík zo strany EÚ. Irán je v kontakte so Spojenými štátmi s cieľom obnoviť rokovania o jadrovej dohode. Informovali o tom dnes tamojšie médiá. Iránska misia pri OSN v New Yorku v súčasnosti koordinuje rozhovory. S informáciami prišiel iránsky denník Shark, ktorý v správe citoval informované zdroje. Včera večer zomrel po dlhej chorobe český spevák a herec Jozef Laufer. Interpret hitu S Bohem lásko ja jedu dál mal 84 rokov. Informáciu potvrdil webovej stránke Blesk.cz producent Oldřich Lichtenberg, ktorému ju oznámila dcéra Ester.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti zvíťazili v prípravnom zápase v nemeckom Augsburgu nad domácim výberom 5-4 po predĺžení a vrátili mu prehru 3-7 zo štvrtka. V rámci prípravy na majstrovstvá sveta v Česku si pripísali tretie víťazstvo. Predtým zdolali Švajčiarov 3-0 a 5-3. Asistenta trénera Petra Frihaufa potešila najmä reakcia hráčov v zápase na všetky negatívne situácie.
Bolo cítiť takú silu, bolo cítiť tú stredačku celý zápas a aj napriek tomu, že tí Nemci sa nám dotiahli tesne pred koncom, tak sme neustali v šoku a hneď sme boli aktívni a hneď sme sa vrátili späť do zápasu, čo je skvelé. Dokonca ešte v závere to nám vyzeralo nádejne, že sme mohli skorovať, ale musím povedať, že pred predĺžením bolo cítiť, že tí chlapci si idú za tým víťazstvom a aj sa tak stalo. Takže musím povedať, že tí chlapci zareagovali na ten štvrtkový zápas parádne a musím ich pochváliť.
Slovenská hokejová 20-ka podľahla dnes na domácom turnaji 5 krajín v Poprade Švédsku 2-3. V 4 dueloch si pripísala 3 body a v tabulke obsadila predposlednú 4. priečku. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov sa víťazne naladili na majstrovstvá sveta, ktoré odštartujú vo Fínsku už vo štvrtok. V záverečnom prípravnom zápase zdolali dnes vo Vierumäki rovesníkov zo Švajčiarska 3-2. Hokejisti HK Nitra sú spokojní s priebežným vedením 2-0 na zápasy vo finále play-off typu z Extraligy proti Spiskej Novej Vsi. Corgoni triumfovali 3-2 a 5-2, ale uvedomujú si, že to ešte nič neznamená. Podľa brankára Libora Kašíka, ktorý si včera pripísal až 41 úspešných zákrokov, to bol veľmi ťažký zápas.
Bol to velice těžký zápas. Spiska Nová Ves doma v sezóně moc neprohrávala a věděl jsem, že do brány, tak to bylo obrovsky těžké, protože jenom jsme vyhráli první zápas a vyhrát dva zápasy tady, tak obrovský respekt vůči tady tomu soupeřovi a jsem velmi šťastný, že kluci hráli tak, jak hráli a hráli jsme perfektně a udělali jsme dva kroky a ještě dva těžké kroky nás čekají. Musíme pokračovat týmovostí a tak, jak jsme se prezentovali doteď, to musíme spočnout a nachystat se pořádně na zápasy doma, protože doma je to velký randál, máme spoustu skvělých fanoušků a musíme se na to s pokorou připravit.
Hokejisti Bostonu a Karolíny úspešne vstúpili do play-off NHL. Bruins v úvodnom zápase série prvého kola zvíťazili v noci na dnes nad Torontom 5-1. Hurricanes si poradili s New Yorkom Islanders 3-1. Futbalisti Železiarní Podbrezová prehrali v Nike Lige 7. zápas za sebou. V dueli 6. kola nadstavbovej časti o titul podľahli doma Žiline 1-2 a bez výhry sú už 9 ligových stretnutí v rade. Oba góly hostí dal Mario Sauer. Tréner Michal Šťastný sa rozpačito tešil z prvej výhry a druhého bodového zápisu v rade po príchode k mužstvu spod Dubňa.
Mám také zmiešané pocity, lebo samozrejme jedna vec je bodový zisk na ihrisku veľmi dobrého mužstva s výborným trenérom. Tri body sa rátajú, ale zmiešané pocity mám z toho, akým spôsobom sme sa prezentovali a musím povedať na rovinu a absolútne úprimne, že dnes nevyhralo lepšie mužstvo. Podbrzová mala viac šancí, ktoré si vypracovala buď sama, alebo sme im darovali my a my môžeme byť rádi, že nás podržal brankár a odchádzame s troma bodmi.
Dunajská Streda remizovala s Ružomberkom 0-0, futbalisti Banskej Bystrice vyhrali na pôde Zlatých Moraviec 1-0, futbalisti Skalice zvíťazili na ihrisku MFK Zemplí Michalovce 2-1. Piešťanské Čajky vstúpili úspešne do finálovej série play-off Nike Extraligy basketbalistiek. Dvojnásobné obhajkyne titulu vyhrali včera v prvom dueli nad Slaviou Banská Bystrica jednoznačne 84-54. Najlepšou strelkyňou bola domáca Jamesová, autorka 27 bodov. Tréner Piešťan Peter Jankovič sa z víťazstva teší, ale je to podľa neho už minulosť.
Je 1-0, musíme na to veľmi rýchlo zabudnúť, ale myslím, že sme podali fakt dobrý výkon. Ten začiatok bol trošku taký nervózny z našej strany, ale postupom času, keď sme získali nejakú istotu, tak sme išli a som rád, že sme vydržali vo vysokom tempe. Skoro celý zápas, určite tam boli aj hluché pasáže, ale boli ich veľmi málo. V podstate každá jedna hračka, ktorá bola na súpiske, zostala na ihrisku, čo je fantastické, hlavne v finálových zápasoch, takže ja sa to veľmi teším.
Počasie. Zajtra bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča počasie pokračovať vo víkendovom trende. Miestami budú prehánky alebo dážď, od stredných v noci a z rána miestami aj v nižších polohách sneženie.
Stále premenlivá, sever, východ, veľká oblačnosť, teploty na severe, východe, aj keď tam tá oblačnosť bude, tak by to mohlo klesnúť na minus 3 stupne, ale inak stále tak 1 až 5, 6 stupňov a cez deň maximálne 12.
Bude severný vietor do 35, nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20.30 vás po vešperách zo Spišskej Kapituly pozývame počúvať reláciu Karmel. Diecézny archivár mne redaktorke Jane Ondrejkovej porozpráva o tom, že aj Slovensko má svoj Vatikán. Je ním Spišská Kapitula. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.